Pēc tam, kad Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka jaunais koronavīruss COVID-19 pasaulē ir sasniedzis pandēmijas apmērus, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicināja valstu valdības aktivizēt savas darbības vīrusa izplatības ierobežošanai. Pēc viņu vārdiem pandēmijas atzīšana ir aicinājums uz rīcību, ik katram un jebkurā pasaules malā. Kā uzsver Guterres, pandēmijas kursu ir iespējams mainīt. Neilgi pēc šiem aicinājumiem ar paziņojumu klajā nāca ASV prezidents Donalds Trumps, kurš paziņoja par ceļojumu ierobežošanu no Eiropas Savienības, kas viņaprāt nav darījusi pietiekami daudz, lai apturētu vīrusa izplatību.
Taking early, intense action, we have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States.
Īstenojot savlaicīgus un aktīvus pasākumus, mēs Amerikas Savienotajās valstīs redzam daudz mazāk vīrusa gadījumu nekā Eiropā. Eiropas Savienībai neizdevās īstenot tādus pašus piesardzības pasākumus un ierobežot ceļošanu no Ķīnas un citiem karstajiem punktiem. Rezultātā ceļotāji no Eiropas ASV ir radījuši vairākus infekcijas perēkļus. Pēc konsultēšanās ar mūsu valdības veselības profesionāļiem es esmu pieņēmis lēmumu spērt vairākus spēcīgus, bet nepieciešamus soļus, lai aizsargātu visu amerikāņu veselību un labklājību. Lai jauni slimības gadījumi nenonāktu mūsu krastos, mēs uz turpmākajām 30 dienām apturēsim visu ceļošanu no Eiropas uz ASV. Jaunie noteikumi stājas spēkā piektdienas pusnaktī.
The new rules will go into effect Friday at midnight.
Kā norādījis Donalds Trumps, ierobežojumi var tikt mainīti, skatoties uz situācijas attīstību. Piemēram, līdz šim spēkā esošie ierobežojumi ceļojumiem no Ķīnas un Dienvidu Korejas var tikt atcelti, jo šajās valstīs situācija pamazām tiek kontrolēta. Jaunie ceļošanas ierobežojumi neattieksies uz ieceļotājiem no apvienotās karalistes un īrijas. Lielbritānijas finanšu ministrs Rishi Sunaks ir uzsvērs, ka pašlaik pieejamie dati neliecina par nepieciešamību ieviest ASV līdzīgu lidojumu aizliegumu arī apvienotajā karalistē. Šeit jāpiebilst, ka koronavīrus ir konstatēts arī Britu veselības ministrei Nadīnai Dorisei. Komentējot Savienoto valstu prezidenta rīkojumu, Eiropadomes prezidents Charles Michels ir paziņojis, ka jau šodien jaunie ierobežojumi tiks rūpīgi izvērtēti, aicinot izvairīties no ekonomiskiem traucējumiem. Savā uzrunā ASV prezidents Donalds Trumps norādīja, ka ceļojuma aizliegums un vēl virkni dažādu piesardzības pasākumu ir domāti tam, lai mazinātu jaunas krīzes radītos zaudējumus. Šie iedrošinājumi gan nav novērsuši biržu indeksu kritumu Āzijas tirgos, un kā norāda izdevums The Guardian, globālās recesijas drauda kļūst arvien reālāki. Lai ierobežot vīrusa izplatību, vīzu izsniegšanu uz mēnesi ir paredzējusi samazināt arī Indija. Ķīna pirms pavasara alpinisma sezonas ir apturējusi atļauju izsniegšanu kāpšanai Everestā. Kazahstāna, kas robežojas gan ar Ķīnu, gan Krieviju, ir atcēlusi visus sabiedriskos pasākumus, slēdzot arī skolas un universitātes. Ceļošanas ierobežojumi ieviesti arī Argentīnā, Kolumbijā un Peru, bet Salvadoru uz 3 nedēļām aizliegus valsti iebraukt visiem ārvalstniekiem. COVID-19 vīrusa izplatība ir ietekmējusi arī sporta pasauli. Nacionālajai basketbola asociācijai uz laiku apturot regulārās sezonas spēles. Taču daudz, to starp sportistu neizpratni, ir radījis lēmums, piemēram, šajā nedēļas nogalē gaidāmās pirmās formulas sezonas atklāšanas sacensības Melburnā, rīkot kā plānots. Uģis Lībiec, Latvijas radio.